Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det her er Det Spirituelle Hjørne. I det her afsnit taler jeg med Lilian, som har beskæftiget sig med spiritualitet og det alternative, siden det for alvor kom frem i Danmark i slutningen af 60'erne. Og derfor så starter jeg også med at spørge Lilian om, hvordan hun har oplevet den spirituelle bølge rent personligt, og også om, hvorfor hun tror, der er så mange, der i dag igen er blevet interesseret i det spirituelle. Vi taler om Age of Aquarius, om at være hippie og eksperimentere med bevidsthedsudvidende stoffer. Og derefter så bevæger vi altså samtalen ind på, hvordan man rent konkret kan bruge det spirituelle til at få svar på sine spørgsmål og til at lære sig selv bedre at kende. Lilian, hun fortæller, hvordan man kan spå og tage varsler i hvad som helst, og jeg prøver at forstå, hvordan det helt konkret fungerer. Derfor får jeg også Lilian til at spå lidt om mig ud fra noget tegrums, og vi taler om forskellen på at spå for andre og spå for sig selv. Vi taler også om drømmetydning og I Ching og en hel masse andre forskellige metoder til at spå. Og så taler vi også om, hvor grænsen går for at tage spådomme og varsler, og hvornår man bare skal give slip og leve sit liv. Ja, det er en super spændende samtale, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at du har lyst til at lytte med. Så tak for det, og også tusind tak til dig, der støtter Det Spirituelle Hjørne på tier.dk. Her kommer afsnittet. Hej Lilian.
Hej Anne-Sophie.
Vi har jo den podcast sammen, der hedder Det Astrologiske Hjørne.
Ja.
Og der sidder vi jo sammen og bare totalt nørder løs på astrologi en gang om ugen. Mm-hmm. Hvis man ikke har hørt Det Astrologiske Hjørne endnu, skynd dig over og find den i din podcast-app. Den er gratis, man kan høre alle afsnittene. Og det er, fordi du er astrolog, og det har du været i...
Ja, over 40 år.
Ja, og det, jeg må sige, det må det være over 45 år.
Ja, nu har det er sådan, jeg er opgivet at holde tal på det. Ja. Jeg var uddannet 77. Og så har jeg selvfølgelig haft en del år inden, hvor jeg læste astrologi. Så
ja.
Så kan man selv regne det ud.
Ja, det kan man selv regne. Men du ved i hvert fald rigtig meget om astrologi.
Ja.
Og så ved du bare generelt rigtig meget om spiritualitet og det, jeg har valgt at kalde spådommen i det hele taget. Eller noget, man kan bruge til at forklare, hvad det er, vi oplever her i livet. Forklare selvfølgelig personlighedstyper, hvorfor gør vi, som vi gør, men også... Hvad kan vi forvente af fremtiden? Og et andet ord for det, det er divination.
Ja, divination. Det er forskellige metoder til at forudse et eller andet.
Og jeg er rigtig glad for, at du vil være med herover i Det Spirituelle Hjørne. Du har jo været med også i den her podcast.
Ja, før. Det er mange år siden, men ja.
Ja, det er ikke så lang tid siden. Sidste sommer talte vi om grafologi.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så du stikker lidt op herinde en gang imellem. Ja. Men det var dig, der faktisk startede med at lave rigtig mange afsnit med her. Men det er en helt anden historie. Det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i her, det er også sådan din egen, hvad kan man sige, din egen indgang til det spirituelle. Og jeg har skrevet her på mit stykke papir, at du er hippie.
Ja.
Og du er nok også det, man kunne kalde gammel 68'er.
Ja, det kan man, ja. 69 skal vi nok. Jeg var lige ung nok, men ja. Så jeg har oplevet hele ungdomsoprøret og hippiebølgen, flower power bølgen. Og også tiden inden, For det er sådan, altså, der er mange i dag, der siger, og hvad så, hvad fører det hippierne med sig? Men det er typisk folk, som ikke ved, hvordan var tiden inden. Hvordan var tiden i 50'erne og starten af 60'erne? For der var man meget autoritetstro, man var dis, man måtte ikke være dus, medmindre man sådan havde lært hinanden nærmere at kende, ikke? Og havde stor respekt. Det var far, der bestemte i familien, og det var chefen på arbejde, der havde det endegyldigt bestemte over en. Man måtte ikke have nogen holdninger. Altså, man var egentlig bange i forhold til autoriteter. Man løftede ikke sin stemme, havde en mening om tingene, bøjede mere nakken. Og det er selvfølgelig især krigsgenerationen, der ligesom havde oplevet alle de her ting, og som ligesom var dem, der var på arbejdsmarkedet. Og der skete der det med 69 især af hele ungdomsoprøret, at man ville ikke det der. Man ville ikke, at autoriteterne endegyldigt skulle bestemme ens liv. Man ville have lov til at have en mening, og man gjorde oprør i forhold til autoriteter. Både uddannelsesmæssigt og i det hele taget livet, hvordan skulle man leve livet, ikke? Så vi havde alle de der sådan. Hvad det hedder, Christiania blev skabt på det tidspunkt, og Thylejren, og mange af de her sådan, spændende projekter, som man gik i gang med. Og mere det der lige til lige, at vi alle sammen lige, og så kom hele Flower Power-bevægelsen med, at man gav blomster til hinanden, elskede hinanden, og altså, der var mange krige på det tidspunkt også rundt om i verden, så man havde de her store fredsbevægelser, som også er opstået af hippietiden. Og så selvfølgelig stofferne, som er en vigtig del, både i forhold til erkendelser, selverkendelser, og i forhold til at være, hvad skal man sige, gå mod samfundet, som var meget rigidt og regelret, ikke? Og man havde brug for noget inspiration udefra, ikke? Og selvfølgelig var der også de hårde stoffer, der kom til, ikke? Men de bevidsthedsudvidende stoffer var af afgørende betydning for, at folk begyndte at tænke anderledes. Tænke ud af boksen og tænke, er der en mening, er der en dybere mening? For man havde kun den kristne tro, den kristne kirke, men så kom de der hippier hjem med fra Østen med alle mulige andre tanker, med buddhismen og hvordan man så filosofisk og spirituelt på tingene i Østen. Og det var meget inspirerende, så hele tankegodset, man havde, begyndte at forvandle sig og blive til noget andet. Så det var en meget, meget spændende tid, både personlig udvikling, men hele samfundet. Og så selvfølgelig musikken, der fulgte med, der virkelig skete voldsomt mange ting der. Og på det psykologiske plan, altså psykoterapien, kan takke rigtig meget 60'er-generationen for at gå nye veje, eksperimentere og finde ud af mere personlige måder at forholde sig til det psykologiske på. Så det var en spændende tid. Det var virkelig spændende smeltedigel. Og astrologien var en af de ting, der kom rigtig stærkt op i den periode.
Ja. Men kan du selv mærke det her skift? Altså det her med, at man var gammel. Altså nu siger jeg gammeldags. Man sagde de til hinanden. Og man var meget autoritetstro. Altså var det også det, du sådan var helt ung og barn i? Kan du huske det?
Det kan jeg. Og så især skiftet med lærer, når man fik nye lærer, en lærervikar, som lige pludselig var unge og langhåret og sådan noget, i forhold til de andre lærer, som var meget, og ikke fordi struktur er fint, ikke, men det var rigide strukturer, der var før, ikke? Der er sådan, når der er de her regler, og der var slet ikke nogen undtagelser, menneskelige hensyn til nogle forskellige ting. Og så kom de her nye lærer især ind, som hvor havde nogle andre holdninger, og som spurgte en, jamen hvad synes du? Hvor man ellers havde fået lært, hvad man skulle synes. Ikke? Så det åbnede virkelig et perspektiv for alt muligt. Men der startede jeg også yoga og meditationer. Astrologi, alt det der lige pludselig åbnede universet sig for utallige muligheder.
Fuldstændig, og det skete der i 60'erne. Hvornår er det nu, du er født?
Det er 53, ja. Så jeg var kun 15 år, da det virkelig.
Ja, men det er jo også virkelig nogle ret interessante år, de der teenageår, for det er jo også det der, man danner sin identitet.
Ja,
så der har du virkelig valgt side.
Ja, det har jeg. Det var virkelig sådan, det var ligesom min tid. Det var så meget mig, det der skete dengang, ikke så?
Hvad tror du tiltalte dig ved det, eller hvorfor gik, for det er jo ikke alle, som er født i 1953, der var hippier.
Nej.
Altså, der var jo også nogen i samfundet, som netop ikke synes, at Christiania var en god idé, og var meget bange for psykedeliske stoffer.
Ja, lige præcis. Ja, det har talt til et eller andet inden i mig. Altså både den der frihed og den der, de andre former for tankegange og det psykologiske perspektiv sammen med det spirituelle perspektiv.
Mm.
Jeg synes, det var meget spændende. Altså igen, de der verdener, der åbnede sig. Er der nogle muligheder? Er der ikke kun er job fra 8 til 16 og blive gift og få børn og konfirmationer og begravelser? Hvad ved jeg? Hele den der, sådan, jeg meldte mig også ud af Folkekirken dengang, fordi det var ligesom alt for fastlåst omkring nogle ting. Jeg ville have en spiritualitet, som jeg kunne forholde mig til. Ikke sådan nogle dogmer, men nogle andre tanker. Og det synes jeg var spændende.
Hvad sagde dine forældre til det?
Ja, de var ikke vildt begejstrede. I hvert fald ikke, når de fandt ud af, at jeg røg has og sådan noget. Det var ikke lige sagen. Men sidenhen, især min mor, ligesom tog mange af de her tanker til sig, hvor min far var lidt sur over, at jeg blev vegetar dengang også.
Ja,
og det
var provokerende.
Det var meget provokerende. Det kunne man ikke. Man kunne ikke leve af, hvis ikke man spiste kød og sådan nogle ting, så...
Det er sjovt. Hvad tænker du om? Fordi jeg er jo virkelig af den sådan overbevisning, og nu beskæftiger jeg mig også selvfølgelig med spiritualitet. Men det jeg ser er også bare, at der er rigtig mange af de her tanker, der kommer tilbage. Altså, men på en helt anden måde. Altså, nu er vi alle sammen vegetarer, og hvis man ikke er vegetar i dag, så er man jo næsten... Nej, det kan også være overtrådt nu. Men så er man lidt undskyldende og siger, jamen jeg ved godt, det ikke er så godt at spise det her kød, men det skal jo være. Jeg synes jo, det er lækkert. Men jeg prøver også at skære ned på det. Altså, det er jo en helt anderledes tid, men der er bare rigtig mange af de her tanker. Og vi kan jo se, hvordan astrologien virkelig vinder indpas. Mm. Og... det her med at tage psykedeliske stoffer, også måske bliver en lille smule mere noget, man, altså bare sådan i det offentlige regi, der bliver lavet mere forskning om det inden for lægeverdenen, men simpelthen kan vi egentlig bruge for eksempel MDMA-terapi mod depression osv. Hvad tænker du om det?
Jamen det er jo utrolig opblomstring. Altså for dengang jeg var vegetar, det var enormt svært at få forskellige typer grøntsager. Altså jeg mener, dengang var det der almindelige salat, det var det eneste, altså det bliver så slasket og kedeligt. Og der var to butikker, en i Lyngby og en i København, nej, to i København faktisk, hvor man kunne få nogle spændende grøntsager. Ikke? Det var det. Og i dag, du kan gå ned i hvilket som helst supermarked, og du får 20 forskellige slags salater og økologisk og det hele. Så det er jo et overflødighedshorn af spændende grøntsager i dag. Så... det synes jeg, det er fantastisk i dag at være vegetar, fordi at der er så mange muligheder, som der ikke var dengang. Man skulle virkelig være hårdnakket for at ville være vegetar dengang.
Men også bare, altså endnu mere generelt, er det bare vundet indpas.
Ja.
Altså sådan, det er bare mere sådan normalt at være hippie i dag.
Ja.
Kan man, altså har du ikke tænkt over det? Det er da sjovt, fordi det var det jo ikke. Altså også i 80'erne og 90'erne og de der år, der var det jo sådan lidt... okay, det er ikke særlig cool, der skulle du bare være business og kapitalist.
Og der skete også noget, fordi der i 60'erne, der var meget nøgenhed, ikke?
Mm, og 70'erne.
Bare tøjet, ja. Mens så kommer den ind her sådan meget modsatrettede periode, ikke? Hvor man måtte endelig ikke se, og man måtte skulle se ud på en bestemt måde, og vi har haft hele plastikgenerationen, fordi brysterne skulle se ud på en måde, og læberne på en måde, ikke? Altså så det der naturlige, hvor vi nu engang er skabt, at det ligesom blev skubbet til side.
Mm. Af fitnessbølgen i 80'erne. Altså lige så skulle man ligne Jane Fonda.
Ja, ja, man havde nogle idealer, ikke? Ja. Så man skulle se sådan ud. Ikke? Og det var nogle af de ting, der man gjorde oprør mod i 60'erne, i 60'er generation også. Ikke?
Ja, men også, jeg tænker det også meget i 70'erne. Altså det kan jeg da se for mig, at man...
ja, starten af 70'erne. Men lige så snart vi kom hen over midten af 70'erne, så begyndte ligesom netop det der sådan med erhvervsfokusering og... ja.
Og ensretning.
Og ensretning, ja. Og bagefter kom så nok-generationen, som ikke gad tage stilling til noget som helst. Det er sådan lidt groft sagt, ikke? For selvfølgelig er der stadigvæk virkelig stærke individer derfra, ikke?
Jo, jo.
Men det er jo sådan det generelle billede, man fik af... nu havde man fået nok af det her oprør at tage stilling til hvad som helst, krige i Vietnam og alt sådan nogle ting, som ikke var lige uden for ens egen hoveddør. Og så havde man ligesom et behov en periode derefter for at lad tingene være.
Ja, næsten sådan lidt depressivt. Jeg tænker på sådan en som Michael Strunge, kendt digter der, som jeg var sådan i 80'erne, ikke? Hvor det var jo sådan noget, kan jeg huske, jeg læste en digt, der tror jeg, det hedder Plastiksolen. Altså det er meget depressivt, det er sådan, det hele er bare plastik og kapitalisme, og ja, måske lidt sådan, jeg giver op, altså deprimeret, det er bare så hårdt det hele, der er krig, der er ikke noget spiritualitet, der er ikke noget menneskelighed tilbage. Og så nu.
Ja, så nu, så blomster det hele fuldstændig vildt igen.
Det gør det?
Ja, det gør det.
Hvad tror du, det skyldes? Har du kigget på et eller andet astro? Man kan jo også kigge på planeternes færden på himlen i et meget stort perspektiv. Yeah. Og så er der jo nogen, der taler det her med Age of Aquarius, og det har man jo talt om meget længe, vi er i Age of Aquarius. Ikke?
Ja, det er sådan en alt for langstrakt bølge, så det kan vi ikke putte ind på sådan nogle generationer. Men det er sjovt, at sådan en som Chiron, The Wounded Healer.
Planet. Dværgplanet.
Ja, det er ikke engang, det er den planetoide, den er så lille. Mm. Men den er cirka 50 år om at tage en runde, så den er der, hvor den cirka var i slut 60'erne.
Nå, hvor sjovt.
Så der er ligesom en bølge måske omkring den. Men jeg ved det ikke, jeg tør
ikke sige.
Og hvor
er den henne?
Og den er i vederen lige i øjeblikket. Den har en meget uregelmæssig bane.
Nå, okay.
Så jeg kan ikke engang huske, hvor den var der. Men det er i hvert fald en cyklus, jeg synes, der er interessant i forhold til, at der er gået de her
50 år
siden.
Det er ret spændende. Ja, også bare sådan spændende, hvordan ting vender tilbage.
Ja, altså, jeg har cykluser.
Fuldstændig cykluser. Jeg har også tit blevet spurgt om det her, når nogen har spurgt mig, hvorfor ser vi den her blomstring i det spirituelle? Og jeg har også kun ligesom kunne tale fra mit eget perspektiv. Altså, hvorfor er jeg overhovedet blevet interesseret i det spirituelle? Og det er jo også det der, sådan, at det kommer indefra. Men jeg har også tænkt på, ligesom, nu er vi klar til at implementere det på verdensplan.
Altså, det er ligesom, når der har været nogle processer, så er det jo en del af os fremad, ikke? Så selvfølgelig er det kommet for at blive på en måde, ikke? Og nogen vil udleve det. Men det vil også udvikle sig og forvandle sig, og så kommer der nye perspektiver på det, man ligesom har lært for hver år, der er gået. Så ligesom håber man op omkring, hvad man nu har
rigtig
beskæftiget
meget
sig
med. Og så kan man også bare sige, at verden er også bare blevet mere divers. Altså, det er jo også det, nu sidder jeg måske også i et lille spirituelt ekokammer, for der er også nogen, der vil sige, at vi er da stadig totalt 80'er-agtige, og folk får lavet plastikkirurgi som aldrig før, så man kan også tage de andre briller på og sige, men folk har, vi har aldrig haft så store biler, som vi har i dag, og så videre. Så på den måde vil man måske bare kunne sige, okay, men verden er bare blevet mere kompleks.
Det er ikke, fordi den er blevet mere kompleks, men vi har adgang til den, ikke? Fordi vi via nettet har adgang til alle dele af verden, alle folks tankegange osv., hvor man før i tiden skulle rejse langt for at møde et andet menneske, som tænkte på en anden måde, ikke? Så det betyder, at man får hele verden ind på en gang nu, ikke? Og det går stærkt.
Det går nemlig virkelig stærkt. Det er også mange, der snakker om med TikTok, som er den her platform, som mange unge er på, hvor at det her med krystaller er eksploderet gennem TikTok, at det pludselig, nej, vi vil også have krystaller. Så ja, den her globalisering, og der vil jeg da sige, det er da rimelig Age of Aquarius, at vi er på nettet, og vi deler tanker globalt. Okay, mega, mega spændende. Lilian, det vi virkelig skal tale om, det var en meget fin indledning, men det vi virkelig skal tale om, det er det her med, hvordan man kan bruge alle mulige former for spådomme og varsler, og jeg kunne godt tænke mig, fordi det jeg ser er jo, at det går meget igen, så det jeg godt kunne tænke mig er, at vi på en eller anden måde også kunne sige, hvad er fællestrækkende? Og nu har jeg så skrevet en masse ting ned, som man kunne bruge. Altså, man kan bruge selvfølgelig astrologi, tarotkort, man kan spå i kaffegrums, eller skyer, faktisk i hvad som helst.
Sovsen på tallerken.
Ja, så er der selvfølgelig håndlæsning, grafologi, altså hvad siger håndskriften, drømmetydning, så noget, der hedder I Ching, og så generelt at tage varsler. Og der er nogle fællestræk mellem alt det her. Det er jeg meget nysgerrig på.
Jamen, det er fordi, det egentlig er symboler alt sammen. Ikke? Altså at tolke symboler. At man har et symbol, om så det er et astrologisk symbol, eller det er nogle klatter af kaffegrums, eller hvad som helst. Og det er de symboler, man prøver at få til at give mening. Altså de har en betydning. En betydning for, hvad man beskæftiger sig med. En betydning for fremtiden måske. det øjeblik, at der er, man har en intention eller et spørgsmål eller en tænker over fremtiden, så vil man kunne læse i de her symboler. Ikke? Man kan også tage et tilfælde, slå op i en bog, og så står der en sætning, der forklarer en, hvad det er, man ligesom skal, hvad man skal forholde sig til. Altså, så vi har, hvad skal vi sige, vi har masser af redskaber til at give os noget viden omkring her og nu og fremtiden.
Mm.
Og vi skal bare kunne aflæse dem.
Så det kunne også være, man går på gaden, og så kommer der en helt gul bil kørende imod en. Og så hvis man er klar til at modtage det symbol, så man siger, okay, en gul bil.
Ja.
Hvad symboliserer gul? Hvis man kigger på chakrasystemet, det betyder individet og selvtillid. Okay, jeg skal tro på mig selv, hvis man er på vej til jobsamtale. Ja. Okay, jeg tager den her besked om, jeg skal vise, hvem jeg er.
Ja, det skal komme samtidig med, at man har nogle tanker omkring det. Ikke? Fordi det er den der synkronicitet, at ting sker samtidig. Så hvis man har et spørgsmål, man har nogle tanker om noget bestemt, og så der sker noget, så er det et varsel for, hvad der vil ske omkring den ting, man tænkte på. Ikke? Så netop hvis man skal til jobsamtale, og man går og er opslugt af det, så læg mærke til, hvad for varsler der er omkring. Hvad sker der omkring mig? Som kan fortælle noget om, hvad der vil ske med den jobsamtale. Eller hvad man selv ligesom vil opleve i forhold til den jobsamtale.
Ja, eller skal bidrage med, hvad man skal lægge vægt på.
Ja. Så man kan sådan set godt spørge universet, hvad som helst, uden at kende noget til nogle bestemte teorier, man bare siger, jeg har det her spørgsmål, og så læg mærke til, hvad sker der? Ikke? Ringer telefonen, eller dukker der en sms op om et eller andet, og så koble det sammen med det, man spurgte om.
Eller
det,
man hører en sang i radioen, mens man kører bil, og så siger den, don't look for love, don't look for... Og så er man sådan, nå nej, jeg skal måske ikke opsøge kærligheden så meget, fordi den vil opsøge mig. Kunne det være det?
Ja, sagtens. Altså nu, så det er opmærksomhed, bevidsthed omkring tingene. Det er det, der gør, at man kan finde mening. At man kan se, hvad det er, der skaber mening i ens liv.
Mm. At man bare er vågen for alt omkring sig.
Ja.
Og så nu har jeg skrevet et ord ned, der hedder selvhenførende.
Selvhenførende, ja. Fordi det er knyttet til en selv.
Ja, og det er et ord, som det var faktisk en psykiater, der fortalte mig det. Fordi jeg talte om varsler med ham, og så sagde han... Det der, det har vi også et sprog for i psykiatrien, og det er, hvis man er meget selvhenførende, så at det kan være fint, men det selvhenførende betyder, at man netop, man der rigtig gerne vil det, så man begynder bare at se varsler.
Se varsler og tolke dem i den retning, man vil have. Ikke?
Så man bare begynder at se alt over.
Der er en lyserød blomst, det betyder, nu får jeg en kæreste og sådan nogle ting. Ikke? Ja, så man bliver nødt til at være objektiv i den der proces. Man bliver nødt til at være åben i forhold til, at man ikke har alle de der bias i forhold til, at man vil have, at det er noget bestemt, der skal ske. Det samme er med astrologien, ikke? Du skulle lave forudsigelser, og du sidder over for et menneske, man vil da så gerne have, de skal have, ej, det ville da være så dejligt, de vil så gerne det her. Så prøver man ligesom at bøje alting i den retning, og det går bare ikke.
Nej.
Så man bliver nødt til at sige, der er det her symbol, eller de symboler, hvis der er flere, og sige, hvad kan de betyde? Og så sørge for at se alle nuancerne, for de kan betyde mange ting. Ikke? Og nogle er netop personlige, det har man også i drømmetydning. Nogle er meget personlige symboler, men nogle er generelle. Nogle er universelle symboler. Ikke? Og se, et hjerte, det er ikke kun personligt, det er virkelig noget, der betyder noget for alle mennesker, at hjerte har en bestemt symbolik. Så det er også om at finde ud af, hvad er mine symboler, ikke? Og hvad er generelle symboler.
Det er meget rigtigt, at hvad betyder det for dig?
Ja. Yeah.
Yeah. Så det er også det, hvis man nu ser, det kunne være, man tog en gul bil, og det betyder noget med selvtillid på grund af det tredje chakra, eller hvad det nu er. Mm. Man siger, hvis en gul bil betyder noget helt særligt for dig, fordi din morfar havde en gul bil, og det betød eventyr. Fordi at de altid tog på eventyr. Altså,
lige præcis.
Så på den måde.
Hvis du engang har været kørt over en gul bil, så er det et negativt symbol. Ikke?
En fare.
Ja.
Fare på færre. Ja,
ja lige præcis. Så symbolerne kan både være noget kollektivt, noget generelt, og de kan være noget personligt. Og det er det, man ligesom skal finde ind til det personlige. Hvad betyder det for en selv?
Hvordan undgår du at blive selvhenførende, altså finde symboler i alt og få alt til at fortælle en historie?
Altså man, man må have, hvad skal man sige, en humoristisk distance til tingene. Ikke? Så det, man både lader sig forføre af de her ting, det må man godt. Altså så længe man også kan adskille sig fra dem igen, ikke? Og ikke tro, det er den evige sandhed. Så hele tiden at have en åbenhed over for forskellige nuancer i det. Jeg tror, det er det. Men det er sådan typisk, jeg har meget i bevægelige tegn, så der man, er man mere åben, ikke? Så er man mere sige, ej, det kunne jo også betyde, og det kunne jo også betyde. Og det kan også være totalt forvirrende, hvis man har for mange døre åbne. Men det er vigtigt i forhold til, at man ikke fokuserer fuldstændig, at det kan kun betyde det her, ikke?
Mm.
Så man lukker sig fast om et eller andet. Og det er også derfor, man siger, at astrologien, og om ikke det er, hvad det hedder, profetier, der ligesom bliver, hvad man har sagt, det skal blive, fordi at man er fokuseret på, hvad der er sagt. Nu kan jeg lige huske det ord, hvad det er. Selvopfyldende, der var det.
Mm.
Om det er selvopfyldende profetier. Fordi man har hørt det her, og så sørger man for, at det er det, der sker. Og jo, nogle gange er det. Nogle mennesker tænker, hun sagde sådan og sådan. Så er det det. Og så man har et fokus så stærkt på det, så man sørger for, at det sker. Ikke?
Jo.
Og det er det farlige ved forudsigelser, selvfølgelig.
Ja, meget. Og så bliver det sådan noget law of attraction.
Ja.
At man faktisk tiltrækker det,
ja.
Hvis man fokuserer meget på det.
Ja, og man hører tit netop folk sige, jamen du sagde, eller hun sagde, astrologen sagde. Og så sidder man og siger, nej, det sagde jeg sørger mig ikke. Fordi de hører noget, de gerne vil høre. Ikke?
Igen, man er selvhenførende. Man vil have det i en speciel retning.
Ja. Så det er helt klart et problem, lige så snart vi er inde i alle former for spådomme, at folk er selektive og hiver det ud, de gerne vil have.
Ja, ikke? Det er rigtig interessant. Rigtig god pointe også.
Ja.
Men jeg er meget nysgerrig på, altså helt lavpraktisk, hvordan tyder man, nu taler vi om kaffegrums, men også, det er jo ligesom et system, du sagde, man kan også tyde i sovsen på tallerkenen, eller på, hvis man har bestilt en eller anden takeaway salat, og der er dressing på, og den måde dressingen ligger.
Ja.
Så hvordan gør man, hvis man helt lavpraktisk gerne vil forstå sådan en overordnet måde, hvor man kan spå i alt?
Jamen, man bruger sin fantasi, man bruger sin forestillingsevne. Man prøver at se billeder, og associere og få ting til ligesom at hænge sammen på en eller anden måde. Ikke? Altså nogle gange, hvis man ser et eller andet, hvis du ser en elefant, så associerer du et eller andet, som du så kan koble til dit eget liv, ikke?
Og hvordan ved man så, om det er personligt eller kollektivt?
Ja, det ved man ikke.
Nej.
Nej, så man må jo prøve sig frem, ikke? Det er typisk, at man måske så går fra det kollektive, og så nærmer man sig det personlige, ikke? Altså hvis man for eksempel spår et eller andet for et andet menneske, og så der er et eller andet kollektivt symbol, og så kan man jo sådan prøve at fortælle generelt, hvad det her står for. Og så kan man sige, men hvad betyder det for dig? Ikke? Har du nogle oplevelser på et tidspunkt med det her symbol? Gør det dig glad eller utilpas, eller hvad det er? For det samme med for eksempel drømmetydning, at man skal mærke efter. Ikke så meget om det er rigtigt og forkert, og har jeg nu forstået det her. Men hvordan føler jeg? Ikke? Er jeg glad for det her? Er jeg afslappet af, hvad er det for nogle følelser, det jeg reagerer med? For det er dem, der ligesom viser ind til, hvor er der et eller andet, man måske skulle kigge lidt mere på.
Ja, har du noget, du yndlings at spå i? Altså, fordi hvis man kan spå i hvad som
i
helst.
Hvad som helst.
Hvad kan du bedst lide at spå i?
Jeg kan bedst lide drømme.
Ja.
Fordi der er mange symboler. Fordi hvis jeg spår i kaffegrum, så synes jeg hele tiden, jeg ser dyr. Så der er alle mulige forskellige slags dyr, og så bliver det lidt ensformigt.
Ja.
Ikke? Så.
Også lidt svært at tolke på.
Ja.
Men kan du godt tyde andre folks drømme, eller kan du kun tyde dine egne, fordi du ved, hvad de forskellige ting betyder for dig?
Nej, jeg kan også godt tolke andres drømme. Jeg har gået meget til drømmetydning og arbejdet meget med det.
Ja.
Så det har været et værktøj i min værktøjskasse.
Kan man så sige noget generelt om, hvis man har en periode, hvor man drømmer rigtig meget, og en periode, hvor man ikke drømmer så meget? Hvad betyder det henholdsvis?
Man drømmer hver eneste nat, men det er hukommelsen, den nogle gange kniber med. Ikke?
Ja.
Altså det er typisk, man har op til 6 drømmesekvenser i løbet af en nat. Og hvis man giver dem opmærksomhed, ikke? Hvis ikke man bare lige farter op, når vækkeuret ringer, og så straks har tankerne et andet sted. Hvis man ligesom lige giver sig lidt tid, så kan man huske. Og jo mere man prøver, jo flere sekvenser kan man huske. Og hvis man giver sig til at skrive ned, så begynder det virkelig at ligesom at manifestere sig.
Okay, så man kan ikke sige noget generelt om, hvad det betyder, når man er i en periode, hvor man bedre kan huske sin drømme?
Nej. Man kan sige, at så har man nok en opmærksomhed på et eller andet, som at man måske, der er noget, der ikke fungerer i ens liv, så er man måske opmærksom på nogle andre signaler til ligesom at forstå noget, ikke? Ja.
Jeg er bare ret nysgerrig på det her med, hvordan man finder balancen, fordi jeg synes lige pludselig, at det lyder lidt uoverskueligt, også det, du siger med sådan, hvis du hele tiden ser dyr, når du tyder kaffegrums, så sådan, lige pludselig bliver det sådan, okay, men det er en helt vildt svær balance, hvordan, okay, brug din fantasi, men du skal ikke blive det her selvhenførende.
Ja, yeah. Yeah, for du skal også være objektiv, ikke?
Ja.
Så jeg bruger sådan netop for eksempel med kaffegrums, så siger, er der meget mørkt, er der meget intensitet, eller er det noget lidt flagrende noget? Sådan generelt uden at se på, hvad der kan være af figurer. Men bare sådan, hvor meget er det? Er det oppe eller er det nede? Er det inde på midten? Eller så man ligesom kan henføre det til et eller andet. Er det meget til venstre side, så er det meget i fortiden. Er det meget højre side, så handler det om fremtiden. Ikke? Og er det oppe, så er det måske nogle ambitioner. Sådan, så man får noget netop generelt, inden man ligesom kan gå ind og sige...
Ja.
Okay, der er også de her specifikke symboler. Det er faktisk lidt ligesom man tyder horoskoper, at man har en ramme af nogle, hvad skal man sige, nogle overordnede ting. Ikke? Så man siger, okay, der er meget i venstre side af horoskopet, så betyder det et eller andet. Ikke? Og så går man ellers mere og mere ned i detaljer. Og det samme kan man gøre, når man spår i kaffegrums, til blade, hvad som helst.
Ja, altså noget jeg kom til at tænke på med, fordi jeg tror, faktisk det overraskede mig lidt, at man kan spå i hvad som helst. Mm. Altså i alt.
Yeah.
Men så fik det mig også til at tænke på, men det er nok også fordi, det er meget sådan op i mit hoved for tiden, kvantefysik, og jeg har talt med en, der hedder Ib Ravn, som jeg tit henviser til, for det var et virkelig, virkelig spændende afsnit, hvor han taler om en, der hedder David Bohms teori om, at helheden er i delen. Mm. At alt viser sig i den mindste detalje, og så tænker jeg sådan med det her spot om, at det er måske det samme, at vi kan finde svaret på alt i det mindste blad, og det er jo helt vildt syret og sådan, hvad? Men jeg tror faktisk på, at det er sådan, verden hænger sammen.
Ja, at det bliver afspejlet, alt bliver afspejlet i den enkelte del.
Ja.
Ja.
Ja, fordi det er sådan lidt noget andet, men jeg har bare tænkt på også vores hjerne indeholder, og vi har jo så meget hukommelse og så mange ting, vi ikke trækker frem, men vi kan trække det frem på et splitsekund. Sådan, hvis jeg nu spørger, hvad husnummer bor du i, eller et eller andet, det er ikke noget, du går og tænker på til daglig, men du kan sige det prompte, når jeg bor i nummer 18, eller hvad for et husnummer det nu er. Mm. Og sådan er det jo med millioner af ting, som bare ligger inde i vores hjerne.
Yeah.
Og det er virkelig svært at forstå.
Ja. Yeah.
At det er sådan, ting hænger sammen.
Ja, men det er også fascinerende.
Er helt vildt, og det åbner jo op for, okay, også fordi hjernen er jo et mysterie, også for hjerneforskere, det er helt vildt svært at forstå. Altså, det er noget med nogle neuroner og synapser og nogle centre, men
det er jo også mere end det. Ikke?
Det er jo meget mere end det.
Ja.
Nå. Okay, men helheden er i delen, og det er det altså også, når vi taler om spådom.
Mm.
Og du kan så bedst lide at tyde drømme, og det er jo meget med billeder og ord og... Og sekvenser.
Selvfølgelig handling, ja, sekvenser og følelser.
Følelser.
Ja.
Hvorfor tror du, det tiltaler dig?
Det ved jeg ikke, fordi det er meget varieret. Der er mange, mange spændende symboler og drømme, jeg har. Altså, du kan have forudseende drømme, du kan have nogle hverdagsagtige drømme, og du kan have noget, som går ud over hverdagen. Du kan drømme om... hvad skal man sige, psykologiske ting. Din animus kan du møde i drømme. Og
hvad er det?
Animus, der er anima og animus, og animus er kvinders indre mand. Og det er sådan en arketype. Ikke? Så du kan møde de forskellige arketyper, også skyggen og hvad der ellers er arketyper. Dem kan du møde i drømme. Og så nogle drømme er nærmest profetiske, men nogle er psykologiske og viser dig, hallo, du har et problem her. Du har også en løsning her, ikke? Så man kan gå ind ligesom og få forklaring på nogle ting, hvorfor reagerer man, som man gør, og hvad kan man gøre ved det.
Hvornår har du selv haft en drøm, som du har kunne tyde og har kunne bruge i dit eget liv?
Og det er lang tid siden. Fordi jeg havde en virkelig lang periode, hvor jeg lavede drømmetydning. Og så havde jeg en periode, hvor jeg var højgravid, hvor jeg var på tis, jeg ved ikke, hvor mange gange i løbet af natten. Og så gik der en automatik i gang, og da jeg drømte det her, så begyndte jeg at tyde det. Og når jeg så vågnede om morgenen, kunne jeg ikke huske noget som helst. Ikke? Så tænkte jeg, det kan også være, at jeg bare skal nyde de her drømme uden straks og ville tyde dem. Men jeg har på et tidspunkt, fordi jeg havde nogle stærke flugtdrømme, og der havde jeg ligesom lært på drømmetydningen, at man skal vende sig om og se, hvad det er, man flygter fra. Og jeg brugte et helt år, hvor hver gang, inden jeg faldt i søvn, sagde, lad nu være rent en vej, vend dig nu om og se, hvad det er, du flygter fra. Så det er sådan en lang proces.
Nå.
Meget lang proces. Og det endte med, at jeg i drømme sagde, ej, nu kan det være nok. Nu vender jeg om, nu opsøger jeg det, jeg flygter fra. Ikke? Og det fik så nogle konsekvenser i mit liv.
Hvad var det?
Ja, det var djævlen, jeg flygtede fra. Og det var meget spændende at få lov at se ham og finde ud af, hvad var han for en figur, og hvad var det, han gjorde. Han viste mig for eksempel, at alle mennesker, de var marionetdukker. De havde de her snore, og han sad og kunne hive i de her snore. Men så viste han mig også, at de kunne bare tage snorene af. Det var, så det måtte de selv om. Hvis de valgte at tage snorene af, så kunne de det. Så sådan nogle stærke psykologiske mekanismer kan man finde adgang til via drømmene.
Og det kunne du bruge i dit dagligdags liv?
Ja, det kunne jeg. Det kunne jeg.
Ej, hvor er det spændende.
Mm.
Ja. Altså, der er jo virkelig nogle drømmetemaer, der går igen.
Ja. Så lige så snart man er noget, der gentager sig. Det gælder ikke kun drømme, alt muligt. Når der er ting, der gentager sig, oplevelser og symboler, der bliver ved at komme til en, så skal man give dem opmærksomhed, fordi så ved de en noget.
Ja. Så for eksempel et meget klassisk ting, der også går igen, det er, at man ser de samme tal.
Mm.
Jeg sagde min veninde her den anden dag, så sagde hun, hun kiggede altid på uret, når klokken var 12:34. Det vil sige, der stod 1, 2, 3, 4.
Ja.
Men så er jeg sådan, hvor går man hen derfra? Så
ja,
sådan, brug din fantasi, det er jo 1, 2, 3, 4, så kan du selv, men det, er sådan, det kunne jo betyde hvad som helst.
Mm.
Hvordan vil du angribe det?
Så vil jeg måske sige, hvad betyder de tal for dig? Og jeg vil også måske, hvad føler du, når du ser de tal? Ikke? For vi kan være meget oppe i vores hjerne og have en rationel forklaring på det, ikke? Men der kan sagtens ligge et dybere lag, hvor man har en eller anden følelsesmæssig reaktion i forhold til de tal.
Mm. Okay, så det er hele tiden noget med at stoppe op og så bruge sin intuition rigtig meget?
Ja, sin fornemmelse for det, sammen med hjernen, sammen med logikken. Ikke? Det skal være både og, ikke? For man skal... Der er også noget med, når man ligesom fokuserer på noget, så ser man det også alle vegne.
Er
du godt vidt, ser du barnevogne alle vegne. Så man skal også vide, hvor meget af det her er bare tilfældigt, og hvor meget er egentlig noget, der gerne vil noget, mig noget. Ikke? Ligesom når man ser på farver og tøj, folk har på. Nogle gange er det tilfældigt, men nogle gange er det vigtigt symbol, de kommer med. Især hvis de kommer til en astrolog eller en drømmetyder eller hvad, og de har noget bestemt tøj på, så er det ligesom et signal til den, der kan tyde det, at sige, okay, det betyder noget, hvordan de har... Selvom de siger, det var helt tilfældigt, det var til vask, det jeg ville have på. Nej, det er ikke tilfældigt. De kommer og med et bestemt udtryk, som man så kan tyde.
Altså, jeg har jo siddet her og drukket noget te også, for nu går vi bare i gang med at skulle tolke. Jeg skal også høre dig, men det tænker jeg, at vi tager bagefter om det her I Ching. For det har jeg aldrig helt forstået, hvad er. Mm. Men jeg har siddet her og drukket te.
Yeah.
Af en te, som er lavet på teblade, som ikke er, altså det er de små teblade, der ikke er blevet sådan siddet ordentligt fra. Så er der en masse grums nede i bunden af tekoppen her.
Mm.
Og det vil jeg jo rigtig gerne have dig til at tyde i, så jeg kan ligesom se helt praktisk, hvordan man gør. Er du klar? Vil du være frisk på det?
Ja. Yeah.
Men jeg skal bare lige høre, hvor meget te må der være? Skal jeg drikke lidt mere?
Kan du tage en mundfuld mere, så tror jeg, at de godt kan...
Ja, okay.
Ja.
Nu kan jeg ikke drikke mere, fordi
nej,
så får jeg
begynder at få grumsen frem. Mm. Og så smider du det bare ud på den der tallerken.
Vil du ikke gøre det?
Nej, for det skal komme fra dig, hvis vi skal lave en tydning for dig.
Okay, så hælder jeg det bare ud på tallerkenen?
Ja, det gør du.
Det ligger. Jeg kan sige til lytterne, det er jo lidt svært at se, hvordan det har lagt sig. Det har ikke rigtig spredt sig så meget ud. Nej. Måske er det, fordi der er for meget te. Så det ligger mere som sådan en pøl.
Ja, men ligner den noget, den pøl?
den begynder at tage mere og mere form, fordi det spreder sig alligevel lidt ud.
Jeg synes, det ligner en sæl.
Ja.
Ja, den rejser hovedet op.
Det gør det også.
Så det var sådan en mulighed at tage fat omkring sæl, som er et pattedyr, men et vanddyr. Ikke? Så har vi fat i ja, hvad tænker du selv om en sæl? Hvad er en sæl?
Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi at jeg har, i hvert fald da jeg var yngre, folk, jeg tror ikke folk tager sige det så meget mere nu, men jeg har tit fået at vide, at jeg ligner en sæl.
Okay.
Har du tænkt på det?
Nej, hvordan ligner du en sæl?
Jeg ved det ikke. Nej, altså, du okay. Kender du godt, at nogle mennesker godt kan ligne dyr?
Ja.
Altså, nogen ligner en mus, og nogen ligner et eller andet andet. Så har jeg bare fået at vide, at jeg ligner en sæl. Så det synes jeg jo er lidt sjovt, at T-bladene fortæller.
Ja.
Men er det en del, er det ikke at snyde, at du spørger?
Jo, det er, fordi det er dig, der skal se det, og det er ikke mig, der skal. Men hvordan kunne jeg vide, at en sæl havde nogen betydning i dit liv?
Ja.
Men hvad føler du? Hvad følelser kommer der op i forhold til en sæl? Eller den her sæl?
Jamen, altså Lilian, er det ikke, altså sådan, så er det jo bare, nu kan jeg ikke lade være med at tænke, fordi det er, ligesom hvis man er til i gamle dage sådan noget psykiater, hvor man får de der papirer, hvor sådan noget sort tryk, og så skal man sige, hvad man synes, det ligner, og så kan den her psykiater vurdere, om man er fuldstændig bimlende sindssyg. Ikke?
Yeah.
Og det tænker jeg sådan, det er jo lidt snyd. Er det ikke det? Altså så får man jo bare folk til sådan, egentlig, nu kan jeg jo bare sidde her og fortælle om mine associationer, for nu kan jeg mærke, jeg kan gå ud af en lang associationsrække og fortælle dig alle mine hemmeligheder.
Ja, det behøver du ikke. Så du skal egentlig bare, hvad følelse der er knyttet til den?
Til sælen?
Ja.
Jamen, det er nok så frihed, blidhed og sødme.
Ja.
Det vil jeg sige.
Ja. Så det vil være sådan en tydning, man vil gå videre med, ikke? Så man vil gå ind i og kigge på, hvornår har du sidst været sød og blid og mild og så videre. Eller hvad for mennesker kobler du på sådan en personlighedstype. Og så,
okay.
Så det kunne være sådan en vej, man gik.
Ja, nå. Men vil du så sige, det skal du integrere mere i dit liv?
Det ved jeg ikke, for det må du selv vide, at det er noget, der skal integreres mere i dit liv.
Ja. Nå, om det er det, ja.
Ja, ikke? Fordi det kan jeg ikke vide, fordi det er din sæl, ikke? Det er din tegrums, det er dine følelser. Så jeg kan bare sådan, hvad jeg forestiller mig, men det er jo det er over på min bane halvdel.
Okay, men vil du ikke fortælle, hvad du forestiller dig?
Jamen, jeg forestiller mig måske sådan en sæl, der ligger på stranden og nyder solen.
Yeah.
Og den kigger op for ligesom at holde øje. Ikke? Der er nok lidt kontrol der, der skal ligesom se, er det farligt at ligge her på stranden og nyde livet og slappe af. Så det er, hvad jeg får af associationer på sådan en sæl.
Hvordan har du det med at lave de her tydninger for folk, og så se dem blive, altså at sige noget? Altså, jeg tænker, at det er jo ikke noget, der rammer. Jeg ved ikke, bliver du rørt af det her?
Nej.
Når du siger det? Nej, men nej, det rører jo noget af mig.
Dig, ja.
Hvordan har du det med det?
Jamen, det har jeg det faktisk rigtig godt med. Nu laver jeg ikke sådan nogle tydninger for folk. Jeg tyder horoskoper for folk. Og det sker ind imellem, at vi også kigger på håndskrift og på drømme, hvis det ligesom er aktuelt. Ellers gør jeg ikke. Men jeg synes, det er vigtigt, at folk bliver rørt.
Ja.
Fordi så sker der en proces inden i dem. I stedet for, at det bare er noget mentalt, intellektuelt, der man prøver at forstå med hjernen. Men altså, ting virker stærkere, når det går ind på følelserne. Når man bliver rørt over tingene, så får man fat i et andet sted inde i en selv, som er vigtigt.
Ja.
Og som tit er underprioriteret i det samfund, vi lever i. Ikke? Og også faktisk også i forskellige spirituelle retninger, at man ikke tager det følelsesmæssige med, fordi det er som om følelserne, nej, det er sådan noget, det er ikke så rent, eller det er ikke så. Og jeg synes, følelserne er utrolig vigtige som indfaldsport til at forstå mennesket.
Men du, Lian, du slår mig bare selv som et meget rationelt menneske.
Mm, det er jeg også forfærdeligt.
Ja. Mm. Altså, du er ikke sådan en, der er sådan, nå, meget humørsvingende. Nu har jeg kendt dig siden 2018, og du er bare ikke sådan, du skifter ikke sådan humør, som vinden blæser.
Nej, det gør jeg ikke. Men du ser mig også kun i bestemte situationer, ikke?
Det er rigtigt.
Ja, jeg har faktisk en stærk depressiv side, ligesom jeg har en meget stærk, glad, euforisk side. Så der er mange sider.
Ja, okay. Ja. Og det er klart nok, så når du ser også andre menneskers følelser, det, så er det jo ikke fremmed for dig.
Nej, det er det ikke. Det er det ikke.
Nej, klart. Det giver mening.
Ja. Så jeg synes, det er stærkt for mig også at mærke, når folk reagerer følelsesmæssigt. Mm. Jeg bliver rørt over ting.
Ja, det giver mening. Nå. Jamen, så ligger den der lille T-sæl der på bordet. Jeg må lige huske at få taget et billede af den og lægge ud på Instagram. Sådan, hvis, så må vi se, om lytterne også ser en sæl, eller om det bare er os to, der sidder og helt går sæl amok her.
Ja.
Hvorfor tror du, du foretrækker at spå i horoskoper?
Det er jo nok, fordi de er mere rationelle. Ikke? Altså, det foder til min hjerne. Ikke? Og så... de er meget komplekse, så man får også fat i en meget kompleks virkelighed. Altså man, og så kan jeg godt lide, at, ja, især til det psykologiske, at forstå ting og forstå mennesker, og hvad det er for problemer, mennesker har. Ikke? Og jeg synes, astrologien er fantastisk til at påpege, her har vi et problem, hvor har vi en løsningsmulighed for det her problem.
Ja, og astrologi er jo netop, altså, og horoskoper er jo netop ikke sådan, når, hvad tænker du lige, når du ser det her horoskop? Det er jo virkelig, man kan jo gå på den her skole, som du leder af, og lære metodikken.
Mm,
og på den måde er det måske også varierende grader inden for det her spådomskunst, at noget er en virkelig stram metodik, og noget af det er totalt fri fortolkning, som for eksempel at spå et blad, eller te, grums.
Ja, så det er sådan et spørgsmål, hvad kan man lide? Har man brug for nogle rationelle rammer for sin tydning, eller vil man bare fri fortolkning af hvad som helst? Det er sådan et personlighedssag, ikke? Hvad kan man lide? Hvad fungerer man med, ikke? Hvad giver en noget man kan bruge af materiale til at tyde ud fra?
Ja, så må vi altså snakke om I Ching. Hvad er det for noget?
Ja, det er jo også en spådomsmetode. Det er, at man oprindeligt kastede pinde, røllikepinde, jeg kan ikke engang huske hvor mange, men der er 64 kombinationer af de her. Man har nogle korte og nogle lange. Og så kaster man dem, og så får man ligesom set, hvad er det for et mønster. Der er ikke så mange, der har røllikepinde i dag, så der er andre muligheder. Jeg bruger for eksempel nogle farvede glaskugler. Fordi der er nogle kombinationer, hvor der er en farve, der er meget sjælden. En kombination, der er meget sjælden, og så er der en, der er meget almindelig. Så jeg har en kugle med den sjældne farve, og mange kugler med den mest almindelige, og så er der to andre farver midt imellem. Ikke? Og så trækker man af de her kugler, og så får man sådan to trigrammer, hedder det. Altså det er sådan nogle, at man kan ligesom sige, der er... der er en brudt linje, og der er en lige linje. Og de her kan falde på forskellige måder.
Så man kaster, hvis du har dem i en lille pose, så kaster du dem bare ud, og så ser du, hvordan de lander?
Ja.
Okay.
Eller hvis man trækker dem, så laver man simpelthen, okay, her har vi en lige linje, her har vi en brudt linje, her har vi endnu en brudt linje, og endnu en. Og så har man simpelthen nogle tolkningsforslag i Ching, i sådan en bog, hvor der står, at det her... Den her samling af brudte og hele linjer, det betyder noget. Altså de har sådan, det er en kinesisk oprindelse, ikke? Så de har meget sådan nogle, det er bjerget, og det er floden, og det er meget poetiske beskrivelser.
Men jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det med linjerne. Altså er det bare den måde, de lander på, når man trækker dem ud?
Nej, det er simpelthen...
Eller man lægger en bane?
Ja, man skal kun trække... Jeg ved ikke helt, hvordan de gør, når de smider pindene.
Nej, okay.
Fordi det har jeg kun set en enkelt gang. Så jeg ved ikke helt, hvordan de gør. Med kuglerne, så siger man, at den ene står for en ubrudt linje, og den anden farve står for en brudt linje.
Nu forstår jeg det.
Så har man forskellige slags.
Klart, okay. Ja. Så det er simpelthen, man tillægger lige kuglerne en værdi inden.
Ja,
og så er der man. Nogle af dem, der er mere sjældne. Nu forstår jeg det.
Ja, lige præcis.
Okay.
Og så får man, så samler man op, indtil man har de her 6 linjer. Og så er der et af de her 64 kombinationer, som har lige præcis den type linjer, som man har trukket. Og så er der en forklaring. Men det er meget, hvad skal man sige, altså igen, det er meget poetisk, det er ikke særlig rationelt.
Nej.
Så det er meget svært at forstå. Men nogle gange giver det en fornemmelse af noget. Ikke? At det giver en fornemmelse af, okay, hvis vi siger nu, der er bjerget, og der er torden, og hvad de ellers har. Så de billeder kan godt sige en noget, som man ligesom kan bruge. Ikke?
Mm.
Og ellers kan man læse, hvad de skriver, så må man sådan prøve at trække noget viden ud af det.
Ja. Ja, der er ligesom en gråzone med det her spot om, så der er det, hvis man vil sige, astrologi er helt i den ene side med, det er der et system for, det kan du slå op, og det kan du forstå, du kunne nærmest, altså der er jo flere, der har lavet sådan nogle computerprogrammer, som betyder horoskoper, fordi det er simpelthen så rationelt på en eller anden måde. Der er en hel metodik til, hvordan du tyder det. Yeah. Og så er der en helt modsatte ende, som er, kig på en sky, brug din fantasi, hvad ser du, hvad giver det dig, hvad kan du bruge det til?
Ja, yeah, lige præcis.
Og så er der sådan lidt i gråzonerne imellem i ting. Yeah. Jeg tænker også tarotkort.
Ja.
Yeah. Mm.
Så de har en metodik, både i ting og tarotkort, men de lægger mere op til en fri fortolkning. På en eller anden måde. De lægger ikke op til en rationel fortolkning.
Men du kan, altså i hvert fald med tarotkort, der kan du købe et hav af tydningsbøger, og du kan også google, hvad betyder Queen of Swords.
Og du kan også bare kigge på kortet, fordi der er en helt lille historie på kortet. Ikke? Der er en, der står og jokler med 2 mønter foran et hav. Ikke? Hvad betyder det? Er der noget, han skal have lige væk? Så man kan egentlig godt selv lave en tydning ud fra de kort, man trækker.
Ja. Altså, der er bare jeg bliver bare ved med at være sådan her, hvor går grænsen? Og også faktisk med den her tydning af mit tv-grums, hvor du spurgte mig, hvad ser du selv, hvad tænker du selv? Og jeg var lidt sådan, jeg synes, den er sød, et eller andet. Men så når jeg så spurgte dig, hvad ser du? Og så blev jeg faktisk virkelig ramt af de ting, du sagde, bare selvom det var 2 sætninger. Altså, det er også det der med, okay, hvis jeg bare selv skulle tolke på det her kaffegrums eller tegrums, så var jeg nok ikke blevet så rørt af det, så det er sådan, du kan jo et eller andet.
Ja, det er klart, altså når man selv gør det svært at spå for sig selv, fordi man har en forventning om noget, og man går også uden om nogle ting, som man ikke har lyst til at se på, så derfor skal man næsten have et andet medie ind.
Okay.
Eller et andet menneske ind, eller noget, som ligesom kan holde en fast i nogle ting. Ikke? Og der jeg for eksempel synes, at drømmene er gode til at holde en fast i nogle bestemte ting, at man ikke bare kan slippe udenom. Ikke? Hvor hvis du kigger på en sky eller tegrumset, så kan du ligesom sige, nå, det er det, jeg ser, gå i en bestemt retning. Ikke?
Og det også det der med farverne, og hvad betyder en gul bil? Det betyder held og lykke, men i virkeligheden så betyder det noget andet for en. Så det er sådan, jeg synes også bare med de her varsler, det er sådan en hårfin balance, fordi det kan også bare blive ekstremt intetsigende. Fordi hvis jeg skal til jobsamtale og ser den her gule bil, og sådan, nå, men det betyder bare, at jeg skal tro på mig selv og storme igennem. Det er sådan, nej, det er faktisk en advarsel. Altså, det er sådan, okay, og hvordan ved jeg, hvad der er hvad? Eller omvendt, at man ser advarsler over alt, og man bliver mega bange for at være i verden. Det er sådan, så bliver det jo virkelig destruktivt.
Ja, det gør, at man kan blive helt paranoid, hvis man ikke har den der rationelle tilgang også. Ikke?
Ja.
Og selvfølgelig er der også et problem, at den, som tolker, skal jo også have nogle etisk forsvarlige grænser, ikke, så man ikke tolker alt muligt ind i et andet menneske, ikke. Man kan meget nemt gå over nogle grænser der.
Ja.
Så det er vigtigt, det er en dialog. Det er vigtigt at den, som bliver tydet, giver lov til, at man går ned af en eller anden sti, ikke, og siger, okay, det er det her, vi skal, ikke.
Men uden, man skal jo heller ikke blive en pleaser.
Nej.
Som du har sagt, sådan, så betyder det nok, at du får en kæreste lige om lidt, hvis det er det, du gerne vil have.
Ja, altså, ja, selvfølgelig. Det skal man heller ikke.
Nej.
Nej.
Hvad gør du selv for at finde... Altså nu sagde du også der med drømmetydning, at du så nåede til et punkt, hvor du sådan, nu har det så overhånd med, at jeg bliver ved og ved og ved med at tyde min drøm. Hvad gjorde du så for ligesom at vende dig af med det, og man kan sige få jordforbindelse og bare lade drømme være drømme og kaffegrums være kaffegrums?
Jamen jeg valgte bare at sige, jamen nu vil jeg bare nyde dem.
Okay.
Så når der kom en drøm, sådan, ej hvor hyggeligt, eller nej hvor spændende, men uden at gå ind i at tyde den.
Nå.
Så lod den være, så den var der, eller lagde mærke til den, og så lod jeg den være.
Okay, så for eksempel også, hvis man har det her med tal, at man bliver ved med at se tal.
Ja.
Så på et eller andet tidspunkt, så er det sådan, okay, jeg bliver sindssyg, hvis jeg bliver ved med at se den her tal.
Jamen, så lad være at kigge efter.
Okay.
Ja. Og så lad være at give den betydning.
Men skal man ikke være bange for sådan, de prøver at kommunikere med mig, jeg får ikke den her vigtige besked, som jeg skal have?
Nej, jeg tror, at det ubevidste skal nok finde veje til at kommunikere med en. Ikke? Man skal ikke blive overtroisk heller. Det er virkelig også en balancegang. Det betyder noget. Der var en sort kat, der gik over gaden.
Ja.
Det er uheld. Og alle de der andre ting, som vi har fået bildt os ind. Ikke?
Ja.
Så det er virkelig om at have en kerne inde i sig selv, der står fast og siger, okay, det her er interessant. Er det nu godt eller skidt? Kan jeg bruge det? Kan jeg ikke bruge det? Ikke? Fordi dybest set også ved man det selv.
Ja, og måske også forblive nysgerrig, eller forblive åben.
Ja.
Og sige, okay, tror det her kan betyde det, men lad os se.
Ja, og så prøve ting af. For det er fint bare at eksperimentere og være nysgerrig, og så lægge det til side, hvis det griber for meget fat i en på en negativ måde.
Ja.
Det skal man ikke.
Nej.
Nej.
Fordi tingene kommer alligevel til at udfolde sig, som de skal. Og det er også mit sidste spørgsmål til alle de her spotter om, det er også, skal vi overhovedet vide, hvad fremtiden bringer?
Ja, altså det er et spørgsmål. Nogle mennesker vil gerne, nogle vil i hvert fald ikke vide noget om fremtiden, ikke? For nogle er det måske at stikke hovedet i busken for ikke at se, der kommer måske noget farligt. Ikke? For nogle er det at ville vide fremtiden et kontrolinstans. Ikke? At man kan, jeg vil vide, hvad der sker, så det ikke kommer bag på mig. Ikke? Altså der er mange grunde til enten ikke at ville vide eller ville vide. Ikke? Og der må man ligesom undersøge med sig selv, hvor er man selv på den der linje i forhold til at har man brug for altid at kontrollere det hele og vide det hele, eller har man brug for at ikke at ville vide noget og stikke hovedet i busken og lukke øjnene for ting, som ellers står og råber højt til en. Ikke? Så altså igen, jeg synes, det er et spørgsmål om balance.
Yeah.
Ikke? Det er et spørgsmål at være nysgerrig og prøve nogle ting, men også at forstå og give slip, når det faktisk ikke er godt for en.
Det giver god mening. Tak fordi du vil være med.
Jamen selv tak.
Du har lyttet til Det Spirituelle Hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laursen. Mit navn det er Anna Sofia Petri. Og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre Det Spirituelle Hjørne, så husk at sige det videre.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.